Dipleyer adatlıq radiosi. Salam qadrlı dinleyiciler. İqtisadiyyat ve durmuş programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanında. İhlasın sağdan olmağı yurdun iqtisadiyyatına nəhili təsir ettiriyor. Nəm üçün xalqara uğramaları ihlasın sağlığına sermaye oymağa çağış ediyorlar diyen temalara üzüldü çeker. Gepleşiği Pragadak studiyadan men Altın Amanurdu izah var yarın. Adatlıq turkunlarına qalın. Hormatly dinleyiciler, häzir dünýä möçürini doňuz meňiň möwjudlygyny döwürdigini gözüňde tutup, bu keseliň alamatlarynyň türkmen sanyny hem görnüp başany hakda howatyrlanyjy maglumatlaryň goşýan döwre iqtisadiýet we durmuş programmamyza ýylatyň sagdan bolmagynyň iqtisady ösüşe ýetiren täsiri dogrusynda gürrüň etmegi makul bellik. Bize gel goşýan maglumatlara görä bu kesel türkmen sanyny hem 10 adamyň ölümine sebäp bolupdyr. Orsiýetde H1N1 wirusynyň dümewe olgan adamların 80%-ını yokuşunu xabar verilir. Ukrayna hem doğut dümeunun epidemiyası varada açığa edip, yurdun sağlığı saklayış ministerliği adından 53 adamın bu keselilerin helak olanını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti bu keselilerin bağlanışıklı halkara kömeğini soğradı. Hedir Ukrayna, Slovakya, Vengriya, Polşa, Rumıniya ve beylik yurtlardan dümeun bu görünüşüne aşı Tamiflu dermanı marli nikapları verilir. Ama halkara cemiyetinin şeyle kömeği dünge epidemiyanın bağırdığını boyun alan yurtlara verilir. İlatın sağdan olmağının iqtisadi ösüşe gönüden gönü təsir ediyenliğine Gigiyena ve Tropiki Medicina adlı London Mektevinin bütün dünya sağlık kuramatının hem Padovan Üniversitetinin alımlarının yazan kitaplarına aydın örgüdülür. Bu kitapta alımlar Günnor Evropa ve Merkez Asya yurtları oyunca geçirilen analizlerin esasında ilatın yaramaz sağlığının zähmet önürçülüğüne irvet təsir ediyenliğine suğut ediyerler. Neticede olsa rayetlerin girdeci sağdalıp bu regionu iqtisadi ösüşün hayallamağına getirir deyip 2 yıl mundan ozol çap edilen kitabın avtorları çaklayarlar. Misal üçün hatta iqtisadi taýdan ösen Amerikanın Birleşen Ştatlarına hem artrit keseline yolgun erkek kişilerin aylık haklarının takminen 30%, ayarların orta 40% peseliyenliği mälim bolupdyr. Häzirki döwür Amerikanın Birleşen Ştatlary ýylaty dürli keselerden bejermek üçin ýylyna 120 milliard Amerikan dollarını harç edýänligi habar berilýär. Alimlar 1960-njy ýyllarda adam ömrüniň uzakligi iň ýokary bolan ýurtlaryň soňky 40 ýylyň dowamyny iqtisadiýetiniň ösenligini berlepdirler. Iň täsin zat bolsa käbir halatlarda ýylatyň ömrüniň uzakligi hakynaky görkezçiler ýylatyň bilim derejesini aniklaýan görkezçilerden has aýdyn iqtisady ösüşi öňüne çaklamaga esas berýär diýip barlyk etsen alimlar belleýärler. Dünýäniň köp ýurtlaryna ortaça alynan adamlaryň ömrüniň uzakligi artýan mahaly günnogar Ýewropa we Merkez Aziýa ýurtlaryna peselýäni bu kitapda belenipdir. Mysal üçin Belarusda 1960-njy ýyllarda erkek kişiler ortaça alynan 64 ýaşan bolsa 2004-nji ýylda bu görkezçi 1,5 ýyla kemelipdir. Orsiyette bu görkezçi hat pes bolup, ol ýerde erkek kişileriň ömrüniň uzakligi 59 ýaş bolupdyr. Türkmenistanda bolsa bütün dünýä saglyk guramatynyň berýän maglumatlaryna görä 2004-nji ýylda erkek kişileriň ömrüniň uzakligi ortaça 56 ýaş bolupdyr. Lomonosow sıfatynak Moskwanyň döwlet universitetiniň Aziýa hem Afrika ýurtlary boýunça iqtisady kafedrasynyň ýolbaşçysy professor Leonid Friedman hem adam ömrüniň uzakligi bilen baglanşykly berilýän görkezçileriň iqtisady ösüşe täsir edýänligi bilen alalaşdy.
Средняя продолжительность жизни оказывает очень серьезное влияние на экономический рост.
Ортача алынганда адамдардын өмүрүнүн узаклыгы жердин иктисадий өсүшүнө катуу көп таасир эдер. Себеби адамдар окууну көтөрүп иштеп башлайарлар. Olaryň işe ukuýply dögri näçe uzak bolsa, şonça da iqtisadiýetiň ötüşüne gowy. Ýagny adama bilim, täälim bermek üçin hökümet çykda jeder. Adam näçe uzak işläp bilse, şonça da hökümetiň özüne teňdiren terişdelerini gaýtaryar. Ol jemgyýete zerur bolan harydy hem hyzmaty öndürýär. Gazanan pulyny harç edip iqtisadiýet ösdürýär. Adam wagtyndan öň dünýäden ötse bolsa, bu onuň zähmet potensialynyň doly ulanylmanlygyny aňladýar.
Использование их потенциала не полное.
Deyip iqtisadçı verledi. Şeyle hemol, Türkmenistan'ın bağlı iqtibarlı malumatların henidecenini berilmeyen ilyanlığını verilip, bu yurdun iqtisadiyyatını düplü analiz etmeye mümkünçlüğün yoktuğunu aytti. Yani iqtibarlı malumat verilmesi, Türkmen rayetlerinin işi okuyplu dövrünün uzakulluğunu, onların sağlık yağdayını, ediyen işinin hilini anıqlap olmayar. Bu dertler olsa öğren mühüm deyip, iqtisadçı bizvilen sükutuşunu aytti.
Kakavok качество их труда, их возможности, а это необычайно важно.
Ýylatyň sagdan bolmagynyň ykdysady ösüşe gönüdenýän täsir edýäni barada geçirilen almawarlygy işleri, kroniki ýagny köne keselçiliklerin Gürjistanyň adamyň işe ukypli döwrüne 7%, Gazakstanyň orta 30% kemelýändigini anyklapdyrlar. Şeýlede alimlaryň iň seresap bahalamaklaryna görä her 25 ýylyň dowamyna ýylatyň ölüm derejesi 2% pese düşen ýurtlarda girdejiniň möçeri 25-40% ýokarlanypdyr. Şol wagtda da adamyň jan sagalygyna täsir edýän köp faktorlaryň biri birine baglydygyny ykdysatçy Anadyr Hajyew aýdýar. Mysal üçin adam kapitalynyň teoriýasy boýunça insanyň bilimi näme derejede ýokary bolsa, şonçada onuň rahmet öwrenýärligi ýokary bolýar. Ýöne gowy ümitlenýän sagdyn çağalaryň has gowy bilim alýanlyklary hem aýdyň. Emma sagdyn çağalar dünýä iňer ýaly aýallaryň hem göwrelik döwrüne gowy ümitlenmeliligini ykdysatçy beýledi. Sagdyn çağalar kesel zararlı sapaklarını az goýýarlar, okuw ýer taşlaman, doly bilim almagy çalşýarlar. Diýmek çağalaryň has sagdyn bolmagy, geljekde olaryň has gowy işläp, jemgyýetiň ykdysadyýetiň ösüşine has köp goşan goşýanyň aňlatýar. Şol sebäpli hem hökümet ýylatyň sagdyn bolmagy urunyna hereket etmeli, ýörite strategiýany işläp ony durmuşa geçirmeli diýip ykdysatçy beýledi. Türkmenistanyalı käbir keselleriň bardygyny ýaşyn saklaýan ýurtlarda bolsa, keselleriň bejergisine hem çykdaý jartýar. Ýylatyň ölüm derejesiniň ýokary bolmagy hem ykdysady ösüşe ýaramaz täsir edýär diýip ykdysatçy Anadyr Hajyew eleger. Onuň pikirçe ýurtyň saglyk saklaýyş pudugynyň gowşak bolmagy ýylatyň ýarawsyz bolmagyna ýetirip, ykdysady ösüşiň haýallamagyna sebäp bolýar.
Всё взаимосвязано, всё идёт своей цепочкой. Слабое здравоохранение, слабая экономика, слабое население.
Şeýlehem ykdysatçy, ösen ýurtlaryň köpüsini saglyk saklaýyş pudoklary keseliň bejerişine däle keseliň öňüni almagyna gönüktürlerini aýtdy. Mysal üçin, başlangyç döwürde anyklanan keseliň bejerişi keseliň beterleşen görnüşi bilen deňeşdirilerine has arzan düşýär. Mundan başga SPID, VIH infeksiýasy ýaly keselleri halkara uramalarynyň ýardam berýändigini aýdyp ykdysatçy, häkimet başynaklaryň şeýle keselleriň ýurtda ýokdugyny aýdyp, hassalary halkara uramalarynyň ýardamyna mahrum edýänini beledi. Kanadaly grajdan aktivisti Muhammed Tüýeji Kanadada ýylat köpçüligine doňuz dümegine başy sançymlaryň edilendigini bize gurrun berdi. Türkmenistan aýagda ýarady ol şeýle pikirleri öňe sürdi.
Birinciden şu türkmen döwletiniň de bir esasy ýalňyşy bar. Olam şu ýana howpli keselleri basyryp ýatyrjak bolýar. Şu näme täsirçiligi bar enne? Ol birinci ýokarda hökümet derejesine edilenine aşağıdaki rayon näkle ýa balnysan başlyklaram ola da öz derejesinde şonu basyryp aýtpan saklajak bolýar. Şeýtir preýli öýlerini awra ýanakdym etjek bolýar ýa wagtlaýınça şol öz eýeleýän postuna durjak bolýarlar. Ol ýer güýç o ýüre çykýanda şeýtmek bilen aýtam o özlerine diýen ýetirýär. Ikinjiden hem ýurdun içindäki halkyň saglygyna diýen ýetirýärler. Soňam şu zatyny öwünäljek bolsa hökümet derejesine uly pul goýermeli bolýar. Eger şonu öňünden aşağıdaky wraşly zatly şu informasiýany derrow berseler, şu hem Mehmet Bugatda zatda ýazylsa, eýen başga dünýä guramalary sebäbi Türkmenistan enne bir düstün dünýä birleşen guramalarynyň çileni olanyň her bir döwletiň öz şeýlerini gapyny öz borçlary bar. Şoňa kömeklerini etmeli, şu näýli zatlary öwretmeli, kadrlary taýýinlemeli, derman berýärler, finans goýberýärler şu zatlara. Ondan soň şu zatlaryň öwrenip alyp bilsen, ýa öňünden şu çäherlerini görsen Gran isalaram yaxt görmelle. Ozan o tavarı getir, bunu getir, ya ol adam gelsin, bu adam gelmesin deyip, onu yanak çayalarım görmek gerekke. Hem yakış geleceğim gidip bile önkün armağını. Son yanak derecede yurda bolan anamam köfeliye. Sebebi biznesmenle de eğer yurda bir kapital koyacak olsa, öz seri işlerini koyacak olsa, son yanak dağıtları için hem vize vermeyen olsa, ertikun ol nettir bu tali koysun. Şu anamam yetiye. Şol için bu dağıtlı hemme taraplayın, eğer şu dağıtlı açık olsa, açık metbuatta aydılsa, şu dağıtları hemme vraşlı göz kulak bolup çala bir zat bolsa informasiýany ýaýradyp otursala hemme tarapdan ýurdy bäfitli zat. Şol üçin halkyň taýlygyna gowy saklap bolýar, ýurdun ykdysadyýetini ötürüp bolýar, halkam şoňa taýýinlap bolýar şoň ýana kehelleri.
Diýip grajdan aktivisti Muhammed Tüýeji biz bilen söhbetde şoňy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şoň bilen ykdysadyýet öwrenmiş programamyzyň wagty tamamlandy. Bizi işleriňiziň ruhaşly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýar.